بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات النبي كي Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kim bir halal kasb kılıp bir adil tamra yani birer bir halta hurmanı sadakat kılıp birerge birgen bulsa halal kasbden tapır. Hurmoni biror bir xaltasini bergan bo'lsa dedilar, Alloh faqat halol kasbdan topilgan pokiza sadaqotni qabul qiladi. Agar shunday halol kasb bilan bir xalta hurmoni, bir miqdor hurmoni sadaqot qilgan bo'lsa, Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi dedi. Ya'ni bundan kinoya o'ng qo'l chap qo'lni Allohga isbotlanmaydi. Nihoyatda rozi bo'lishlikdan kinoya ekan. Bir kishiga ikkinchi bir kishi bir narsa bersa, shuni qabul qilgan vaqtda o'ng qo'li bilan olishligi shuni nihoyatda ehtirom bilan, hurmat bilan qabul qilib olgan ekan. Keyin bu sadaqotni Alloh shunday ehtiyot qilib, buni saqlab, tarbiya qilib, voyaga yetkazadiki, egasiga xuddi sizlarning bittalaringlar sutdan chiqqan tuya bolasini qanday e'tibor berib tarbiya qilgan bo'lsanglar, shunday tarbiya qilib turadi. Hatto bu bir dona go'yonki xurmo bo'lgan bo'lsa va biror bir miqdor bir xurmo bo'lgan bo'lsa, bu toqqa o'xshagan katta qilib Alloh taolo uni tarbiya qilib ziyoda qilib qo'yadi. Inson qiyomat kuni borganda bu bergan halol kasbdan bergan narsasini o'zi nihoyatda katta bir miqdorda qilib qo'yilganligini kutib oladi. Bu yerda xurmo sadaqotini zikr qilinishligiga sabab ashob-i kiromlar Madinaga kelishganlardan keyin ansorlar hammalari xurmozorlari bor edi, shu bilan tirikchilik qilishardilar. Va yana buni xurmoni zikr qilinib halol kasbdan deyilishligi ashob-i kiromlar yangi Madinaga hijrat qilib kelganda bu yerda nihoyat darajada muhtoj kishilar ko'p edi. Va shu bilan birga ashob-i suffa deb atalgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlarini yanida suffada o'tirishgan ashoblar bular Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hujralarini qo'riqlab turishadilar. Va yana kelgan kishilarga dinni ta'limini berishga o'zlarini bog'lashgan edilar. Shu bilan birga Alloh yo'lidagi jihodga o'zlarini bog'lashgan edi. Shu sifatda turishardilar, Alloh rasuli tomonidan bo'lgan chaqiruvni kutib. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mana aytib o'tdik, hujralarini qo'riqlab turishardilar munofiq va yahudiy shunday dushmanlar tomonidan. Bo'ladigan hujumdan ehtiyot qilishib turadilar. Mana bularga bu sadaqotni qilishlikni targ'ib qildilar-da va shu narsani halol kasb bilan bo'lgan sadaqot uchun bu juda katta mukofotki, banda o'zi tarafidan sadaqot bergan vaqtida Alloh uni muhtoj joyga berayotgan vaqtda Allohni o'ng qo'liga go'yoki berayotgandek tasavvur qilish kerak ekan. Bundan kinoya Alloh ehtirom bilan qabul qilishligidan kinoya. O'ng qo'l chap qo'lni Allohga iste'mol qilinishligi bundan murod ehtirom bilan qabul qilishlik mana. Keyin buni Alloh taolo xuddi sizlarning tuyadan sutdan chiqqan tuya bolasini qanday e'tibor berib tarbiya qilgan bo'lsanglar, Alloh shuni shunday tarbiya qilib katta miqdorda qilib qo'yib turadi. Zikrni tuyaga zikr qilinishligi, bu yerda tuyani bolasini zikr qilinishligi hayvon bilan shug'ullangan kishilar, hayvon bolasi, xususan arablar tuya bilan ko'p shug'ullanishadilar. Sutdan chiqqandan keyin unga ancha e'tibor berishlikka bolasi muhtoj bo'ladi. Ana Alloh shunday e'tibor berib buni tarbiya qilib ziyoda qilib turishlikdan kinoya. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma ahdal mar'ul muslim li akhihi afdala min kalimati hikmatin yaziduhu Allahu biha hudan aw yarudduhu biha an radan." Musulmon kishi o'zining birodariga uning hidoyatini ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladigan hikmatlik bir so'z aytgan bo'lsa, yoinki bir zarardan saqlanishligiga sabab bo'ladigan bir hikmatlik so'z aytgan bo'lsa, bundan ortiq hadiya bermadi degan ekanlar. Hadiyani eng kattasi, agar siz bir shariat so'zini bir odamga aytgan bo'lsangiz, u odam shu shariat so'zini sizdan eshitganligi sababli biror bir halokat yo'lidan saqlanib qolgan bo'lsa, Alloh uni shu so'z sababli halokatdan saqlagan bo'lsa, yoinki bir hidoyatini ziyoda qilgan bo'lsa, mana shu odam eng sahih odam hisoblanadi. Bundan ortiq sadaqot qilishlik mumkin emas. Ana agar hozirgi vaqtda biz o'zimizni atrofimizdagi birodarlarga, dinni bilmagan kishilarga, namoz o'qishni bilmaganlarga namozni o'rgatib uning halok bo'lishlikdan saqlanishligiga sabab bo'lib qolsak, agar boshqa bir shariat ahkomlarini bilmasa ularni o'rgatsak, Allohning kalomidan ta'lim bersak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan ta'lim bersak, shu ta'lim sababli noto'g'ri yo'llarni tuzatib qolishgan bo'lsa, bundan ortiq sadaqot bo'lmas ekan birodarlar. Buni Alloh subhanahu va taolo hozirgi hadisga muvofiq ehtirom bilan bu sadaqotimizni qabul qilar ekan. Buni juda xuddi tog'day katta qilib tarbiya qilib ziyoda qilib qo'yar ekan. Hozirgi vaqtda biz mana bu sadaqotga, hadiyaga o'zimiz ham muhtoj bo'lib qoldik va boshqalarga ham berishlikka muhtojmiz. Buni berishlik ammo nihoyatda minnatdan ehtiyot bo'lishlik bo'lmoqligi kerak birodarlar. Mana minnatni o'qib berdik oldingi juma darsimizda. Minnat qilingan narsa juda ham bu gunohdan boshqa narsa bo'lmaydi. Shu narsani bir odamlar hadiya qilishlik qiyin. Hadiya qilingandan keyin minnat qilmasdan salomat olib ketishlik qiyin. Alloh uni qabul qilgan bo'lsa, ehtirom bilan qabul qilib uni ziyoda qilib turgan bo'lsa, buni juda ham bunga nisbatan biz ham juda hurmat bilan turib uni ehtiyot qilib saqlab olishimiz kerakki, yaqin kunda boshimizga og'ir kunlar tushganda qiyomat sahrosida ota-onalar, farzandlar hech qaysi asqatmay turgan vaqtda bizni tog'ga o'xshagan qilib Alloh ziyoda qilib qo'ygan yaxshiliklarimiz kutib oladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shunday shariat kalimalarini xalqlarga ifodalab ularga hadiya qilishlikka hammamizga Alloh taolo qudrat bersin. Shu hadiya qilishlikni hamma gumroh bo'lib yurgan odamlarni to'g'ri yo'lga sabab tushishlariga sabab bo'ladigan hadiyalar berishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Alloh taolo bizni ham shunday sahiy odamlardan qilsinki, shariatni hammalarga bildiradigan va shun bilan birga shuni minnat qilmasdan